Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inasema ongezeko la mapigano katika sehemu moja ambayo iliwahi kuwa tulivu huko Sudan Kusini kumewalazimisha maelfu ya raia kukimbia nyumba zao tangu mwezi Disemba. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Rocco Nuri, msemaji wa idara hiyo, amesema hivi leo kwamba raia 1,023 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini, wakiwemo watu 8,000 ambao wamekimbilia nchi jirani. Wengi wanajificha katika misitu ambayo si rahisi kwa mashirika ya misaada kufika, ameongezea. Mzozo wa miaka miwili wa Sudan Kusini ambao kwa kiasi kikubwa uko zaidi katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi kati ya wanajeshi wa serikali na majeshi ya uasi, lakini wanamgambo kadhaa wamejiunga katika eneo la Western Equatoria katika miezi ya karibuni. Mahakama ya Katiba ya Niger leo Jumamosi imeidhinisha wagombea 15 kwa ajili ya uchaguzi wa rais utakaofanyika mwezi ujao, akiwemo mpinzani mkuu Hama Amadu ambaye alifungwa miezi miwili iliyopita baada ya kurejea kutoka uhamishoni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uamuzi wa mahakama ya katiba huenda ukaongeza shinikizo kwa serikali ya Niger kumwachia huru Amadu ambaye anaonekana kuwa ni mmoja wa wagombea watatu wa juu katika upigaji kura wa Februari 21 katika mapambano kwa nia uongozi wa nchi katika taifa maskini ambalo ni mzalishaji wa uranium huko Afrika Magharibi. Mamlaka za Niger zilimkamata Amadu, spika wa zamani wa bunge la taifa, mwezi Novemba kuhusiana na uchunguzi kuhusu kundi la wasomo na uhusisho na kuchukua watoto wachanga kutoka nchi jirani ya Niger. Watu waliokuwa na silaha wamewaua maafisa wa polisi wa Misri magharibi mwa Cairo wakati wakiendesha gari kuelekea kazini. Wizara ya mambo ya ndani ya Misri inasema maafisa wamepelekwa kuchunguza tukio hilo ambalo limetokea Jumamosi katika wilaya ya Gaza. Watu wenye bunduki wameripotiwa kukimbia na hakuna aliyedai kuhusika na ufyatuaji risasi. Shambulizi linafuatia tukio moja kwenye hoteli ya Misri katika mji wa mapumziko wa Hurghada jana Ijumaa, ambapo wanamgambo waliokuwa na visu waliwajeruhi raia wawili wa Australia na raia moja wa Sweden kabla majeshi ya usalama kuwapiga risasi washambuliaji. Mshambuliaji mmoja aliuawa na mwingine kujeruhiwa. Mamlaka za Misri zinasema watalii waliojeruhiwa wako katika hali nzuri kiafya. Mamia ya misikiti nchini Ufaransa itafungua milango yao kwa umma leo Jumamosi na kesho Jumapili katika juhudi za kuelimisha watu wasio Waislamu kuhusu utamaduni wao, wakati ambapo mashambulizi ya Waislamu wenye msimamo mkali yameleta athari mbaya kwa imani yao. Wakati si misikiti yote 2500 ya Ufaransa ambayo inashiriki katika tukio hili, lakini msikiti mmoja maarufu ni pamoja na Grand Mosque of Paris ambao utashiriki. Juhudi hizi zinaungwa mkono na taasisi kuu ya Kiislamu nchini Ufaransa. Rais wa kundi hilo Anwar Kibibech amewaambia waandishi wa habari kwamba misikiti inakaribisha watu kukutana na Waislamu wa kawaida na kushiriki katika vinywaji na kupata maelezo, warsha na kufanya majadiliano au hata kushiriki katika sala. Mivutano iko juu kufuatia mashambulizi ya Paris ya Novemba 13 ambapo Waislamu wenye msimamo mkali wamewaua watu 130 katika maeneo mbalimbali katika mji mkuu wa Ufaransa. Mtu mmoja aliyekuwa na silaha ambayo inadaiwa amekula kiapo cha utii kwa kundi la kigaidi la Islamic State amemfamia afisa mmoja wa polisi aliyekuwa amekaa ndani ya gari yake katika mji wa mashariki mwa Marekani wa Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania siku ya Alhamisi na kumpiga risasi mara kadhaa afisa huyo. Kwa mujibu wa mamlaka, afisa huyo alipigwa mara tatu katika mkono wa kushoto na kufanikiwa kujibu shambulizi na kumpiga mshambuliaji ambaye ana umri wa miaka 30 ambaye alikimbia lakini alitiwa mbaroni baadaye. Mshukiwa huyo ambaye ameripotiwa kufyatua angalau risasi 11 ametambuliwa kuwa ni Edward Aka mwenye umri wa miaka 30 kutoka Philadelphia. Ana rekodi ya uhalifu. Hakuna ishara kwamba alikuwa na mwenzake katika shambulizi hilo. Viongozi wa Kiislamu katika eneo wanasema hakuna ishara kwa Aka alikuwa ni muumini wa Kiislamu. Mtoro mfanyi biashara wa madawa haram Joaquim El Chapo Guzman amerejishwa katika gereza la Altiplano huko Mexico baada ya kukamatwa baada takriban ya miezi 7 kukimbia kutoka kwenye gereza hilo. Guzman alikamatwa Ijumaa wakati wa uvamizi katika mji wa Los Mochis, jimbo la Sinaloa anakotokea Guzman. Saa kadhaa baadaye alionyeshwa kwa waandishi wa habari akiwa amevaa shati la blue na suruali ya mazoezi, amehamishwa kutoka kwenye gari iliyokuwa na silaha na kuingizwa kwenye helikopta ambayo ilikuwa imchukue na kumpeleka gerezani yeye pamoja na mshirika wake. Mwanasheria mkuu wa Mexico Areli Gomez Gonzalez, ambaye alizungumza na waandishi wa habari jana Ijumaa, amesema kukamatwa tena kwa Guzman ni matokeo ya operesheni kubwa ya upelelezi ambayo ilihusisha watengeneza filamu ambao wamekuwa wakifanya kazi juu ya wasifu wa mfanyi biashara huo wa madawa haramu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na mkamiti Kibayasi, tukaribisha na kukutakia mwaka mwema wa kheri na baraka katika kipindi chetu cha kwanza cha mwaka huu. Sasa bila kupoteza wakati, mkamiti, nani anayetufungulia uwanja wa mwaka mpya?
Asante sana Abdu Shakur, na aliyebahatika kutufungulia uwanja wa mwaka mpya si mwingine isipokuwa wewe Zedani Yotam Zilikana wa huko Kasulu, Kigoma nchini Tanzania. Unauliza nani alibuni simu na anatoka nchi gani? Sijui ikiwa anataka kujua simu kwa ujumla au simu ya mkononi tunayotumia hii leo. Abdu Shakur, na kuachia jibu hilo.
Mimi nadhani anataka kujua simu kwa ujumla, kwani zote zinatokana na uvumbuzi mmoja, mawasiliano ya umeme. Simu ni mojawapo ya chombo ambacho huwezi kumtaja mtu mmoja ndiye mvumbuzi, kwani kulingana na vitabu vya historia na encyclopedia kuna watu walioshtaki na kwenda mahakamani kudai uasisi wa chombo hicho. Na hivyo kuna majina ya watu watatu mashuhuri tu yanayosemekana, ingawa kuna wengine kando zaidi ni waanzilishi wa simu. Mtu wa kwanza kutajwa na wanahistoria ni Alexandria Graham Bell pamoja na Antonio Meucci na Thomas Watson. Na hao wanatajwa kwa ajili ya simu inayotumia umeme, kwani kabla ya hapo kulikuwa mawasiliano bila umeme kwa kuunganisha mikebe miwili kwa kamba. Upande mmoja mtu anasema kitu, upande wa pili mtu anasikiliza. Ndio mwanzo wa simu. Tunajua hata watu walipokuwa watoto tunacheza na mikebe alafu natufunga kamba unamsikiliza mwenzako. Sasa Alexandria Bell Marekani anasemekana ni mtu wa kwanza kupata hati miliki ya kutengeneza simu ya kwanza inayofanya kazi mwaka 1800 76, na kutajwa baba wa simu. Lakini mtaliana Antonio Meucci alipata hati miliki ya kwanza mwaka 1871 alipotangaza kwamba ana chombo chake, na chombo hicho alianza kukitengeneza toka mwaka 1834. Basi unaona, ukiangalia tarehe ye amemtangulia Bell. Chombo ambacho kwa kutumia mabomba mtu anaweza kuwasiliana na mtu mwingine kutoka chumba kimoja hadi nyingine, na hasa katika meli utaalamu na teknolojia huu unatumiwa mpaka hivi sasa. Lakini wanahistoria wanasema kutokana na kutojua Kiingereza na kuweza kujitetea hapa Marekani, mtaliana huyo hakupewa muhimu huo wa uvumbuzi. Hata hivyo ni mtaalamu wa kwanza wa kutengeneza simu. Sasa tukija upande wa Thomas Watson, alikuwa ni msaidizi wa Bell na inasemekana jina lake lilitumiwa kwanza katika mawasiliano pale Bell alipomuita bwana Watson, njoo hapa ninataka kukuona, na kwa pamoja wanasemekana ndio walitengeneza simu. Sasa simu ya mkono ambayo ilianza kutumiwa na kuwa simu bila ya waya, inajulikana wireless phone, ndio ilikuwa ikitumiwa miali ya radio, na mtu wa kwanza kutengeneza simu hiyo ilikuwa ni mwaka 1908, na alikuwa ni Professor Albert Yankin na kampuni ya mawasiliano ya Auckland Transcontinental Aerial Telephone. Lakini walishtakiwa kwa wizi wa teknolojia na simu yao haikutengenezwa na kuuzwa. Na tena kuanzia mwaka 1918 kampuni ya Rail ya Ujerumani ilianza kufanya majaribio ya simu bila waya, yani wireless phone, katika treni za kijeshi kati ya Berlin na Zossen. Na tangu wakati huo watu na kampuni mbalimbali zilikuwa na vyombo kama hivyo na kujaribu kutengeneza kutumia mawasiliano bila ya waya. Bila ya kuwepo na huduma za raia ilikuwa ni vigumu kwa simu hiyo kuendelea. Lakini tukija kwa simu hizo za mkono tunaotumia hii leo, inasemekana uvumbuzi au mvumbuzi wa huduma za simu za mikono ni kampuni ya simu ya mawasiliano ya Marekani AT&T, ilikuwa ni mwaka 1949. Na hapo ndipo ikaanza ile hali kwamba watu waanze kutafuta simu ya mikono, na ilikwenda hadi mwaka 1973, na hapo ndipo chombo cha kwanza cha simu ya mkononi kilianza kutumia ndani ya magari. Na kufikiri unaweza kukumbuka ilikuwa ikitumiwa sana, na hiyo ilianza kutengenezwa na Motorola. Na baada ya hapo basi pakatokea simu mbalimbali, na nchi za Scandinavia inajulikana zilikuwa mbele katika kutengeneza simu ya mkono, hasa kina Nokia. Na hivyo basi muda hauturuhusu kusimulia historia hiyo ndefu ya simu ya mkono kwa leo, lakini ukitembelea ukurasa wa tovuti wa Wikipedia au tovuti nyinginezo unaweza kupata maelezo ya kina juu ya historia ya simu za mkono.
Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu, kuna wasikilizaji wawili wanauliza swala kuhusiana na jaribio la bomu lililofanywa na Korea Kaskazini wiki hii. Kwanza swali kutoka kwa Nyanda Mayala wa Ilula Magu, Mwanza nchini Tanzania. Anauliza, je, bomu lililotengenezwa Korea Kaskazini laweza kuteketeza watu wangapi kwa wakati mmoja? Na swali jingine linatoka kwako wewe msikilizaji wetu Musa Zuberi Kabumaye wa Chanika jijini Dar es Salaam. Unasema cha kuangazia ni jaribio la bomu la nyuklia lililofanywa na Korea Kaskazini. Unauliza kama jaribio, je, mwisho wa jaribio hilo ni wapi, kama sikuja kuangamiza roho za watu na mali zao? Ndio swala la msikilizaji wetu huyo. Hai Abdushakur, unasemaje?
Naam, sasa kuja swala hilo ambalo limetokea hivi karibuni wiki hii hasa. Jambo la kwanza muhimu ni kwamba White House na mataifa mengine ya Magharibi yenye utaalamu wa mabomu ya nuclear na hydrogen wanasema hawaamini Korea Kaskazini imefanya jaribio la bomu la hydrogen. Ushahidi wanasema ni kutokana na ukubwa mtetemeko wa ardhi uliosababishwa na mlipuko wa bomu. Bomu kama hilo likiwa limefanywa majaribio kawaida chini ya ardhi inasababisha mtetemeko wa ardhi, na haikusababisha tetemeko kubwa kuliko vile inavyohitajika wakati unapotumia bomu ya hydrogen. Kwa hivyo hawaamini ilikuwa ni bomu ya hydrogen. Bomu ya hydrogen inasababisha nguvu za nishati mara 4 zaidi ya nuclear inasemekana. Sasa ukija upande wa bomu la hydrogen, inategemea ukubwa wake ambapo hupimwa kwa kipimo cha nguvu za nishati kama nilivyosema, kwa maelfu na mamilioni ya tani, zaidi inajulikana kama megaton. Sasa mfano, bomu la kwanza la atomiki lilikuwa na nguvu za nishati za tani 20,000. Na bomu sawa kama hilo la hydrogen lilitoa nguvu za tani milioni 10. Kwa hivyo ni uharibifu mkubwa sana unaotokea. Wataalamu wanasema bomu la nuclear lenye uzito wa kilo 1100 hulipua nguvu za tani milioni 1.2. Basi unaweza kuona uharibifu unaweza kutokana na hali hiyo. Kwa hivyo ni mara 5 zaidi nguvu zinazotokana na hydrogen kuliko bomu la nuclear.
Hivi sasa ninavuta barua yako Leonard Chakupewa, Twin Chucks Junior, upo chuo kikuu cha Mzumbe nchini Tanzania. Unauliza, je, George Junius Steiner ni nani katika historia nchini Marekani?
Sasa mkamiti, George ni kijana aliyekuwa na umri wa miaka 14 mwenye asili ya Kiafrika, kupatikana na hatia mauaji ya watoto wawili wa kizungu mwaka 1944 katika mji wa Alkulu, Carolina ya Kusini hapa Marekani. Yeye ndiye mtoto mdogo kabisa wa Marekani kuhukumiwa kifo na kunyongwa katika karne ya 20. Basi katika historia ya Marekani, kulingana na vitabu vya nchi hii vya historia, ni kwamba yeye ni miongoni mwa watu wanaomulika ukosefu wa haki kwa watu weusi Marekani, aliyehukumiwa mnamo kesi iliyochukua muda wa saa 2 tu na kwa ajili ya kuwaua wasichana wawili wazungu, Betty June Binker mwenye umri wa miaka 11 na Mary Emma Temes mwenye umri wa miaka 9. Kutokana na kesi hiyo, kuna kundi la watu walifanya uchunguzi wa kesi yake wakijaribu kutafuta haki ya George Steiner. Hata hivyo, mtu wa kwanza kuchunguza kesi yake ni mwanahistoria George Frierson, na kupata umashuhuri na kufuatwa na watu wengine. Na familia yake mwaka 2013 iliwasilisha ombi la kufanyika kesi mpya, na Disemba tarehe 17 mwaka 2014 hukumu yake ilibatilishwa na kufutwa miaka 70 baada ya kunyongwa. Kwa sababu jaji wa mahakama ndogo aliamua kwamba hakupatiwa kesi ya haki, hapakuwepo na ushahidi wala hakukuwa na wakili wa kumtetea vilivyo, na haki yake ya kifungu cha 6 cha katiba kilikiukwa. Kwa hivyo katika historia, ni kijana, ni mtoto anayemulika hali nzito ya ubaguzi hapa Marekani, ambapo wanasemekana wataalamu wakisema wanaonewa watu weusi kuliko wazungu. Weusi wengi wako mahakamani, wako jela kuliko wazungu, ingawa wazungu ni wengi. Kuna filamu iliyofanywa kuhusu historia yake na kunyongwa kwake. Alinyongwa kwa kuwekwa katika kiti cha umeme.
Abdushakuru, ninadhani hivi sasa ninasoma swali la mwisho, maana naona saa inatutoweka, na BMJ Moridhi yupo tayari kabisa na makala yake Viji Mambo. Na bahati ni yako wewe hivi sasa, msikilizaji Jacob M. Kamuhenge toka Dar es Salaam, Tanzania. Unauliza, nini kilichosababisha Iran na Saudi Arabia kutengana?
Naam, sasa wachambuzi wa masuala mashariki ya kati wanasema ugomvi kati ya mataifa mawili ya Kiislamu katika kanda ya mashariki ya kati, na hasa ghuba la Uajemi, unatokana na mchanganyiko wa mambo mbalimbali. Kwanza kuna swala la tafsiri ya Uislamu, haja ya kuwa na kiongozi wa nchi za Kiislamu duniani, sera za biashara ya mafuta, pamoja na ushirikiano wa Marekani na nchi za Magharibi. Sasa ingawa Saudi Arabia na Iran zinafuata utawala wa sheria za Kiislamu, lakini zinatofautiana kabisa kutokana na namna wanaotafsiri Uislamu. Wa Iran wanaongozwa na madhehebu ya Kishia, huku Saudia inafuata madhehebu ya Kihafidhina ya Kisuni, mwelekeo wa Wahabi. Na ushirikiano wao umegubikwa na uhasama na mivutano kutokana na ajenda zao za kisiasa zinazotofautiana. Wa Iran wanawatuhumu wa Saudia kuwa ni vibaraka wa Marekani na nchi za Magharibi, na kutetea maslahi yao kuliko maslahi ya Waislamu. Nayo Saudia ina hofu kwamba Iran ina dhamira ya kusafirisha nje ya mipaka yake mapinduzi yake ya Kiislamu, ikiwa inapinga nchi za Magharibi, na uhasama ulizidi hasa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mwaka 1979. Shirika la habari la Reuters limeorodhesha ugomvi kati ya mataifa haya mawili mnamo miaka 20 iliyopita, ikitaja kitendo cha kwanza ni pale mahujaji 402 walipofariki, ambapo 275 kati yao walikuwa raia wa Iran, na hiyo ilitokana na mapambano ya Mecca mwaka 1987. Maandamano yalifanyika Tehran kulani kitendo hicho, na ubalozi wa Kuwait ulitoa moto huko Tehran. Uhusiano ulisitishwa na mfalme Fahd mwaka 1988 mwezi wa April kati ya nchi hizo mbili. Sasa kuanzia mwaka 1999 mambo yakaanza kuwa mazuri tena pale mfalme Fahd alipompongeza rais Mohamed Khatami katika kushinda uchaguzi wa mwaka 2001, akieleza kwamba anaunga mkono sera zake za mageuzi. Khatami alifanya juhudi kubwa sana kurudisha uhusiano na ushirikiano na Riyadh, hasa baada ya kupata ushindi wake mkubwa wa kwanza mwaka 1997, na hivyo kumaliza miongo miwili ya uhasama kati ya mataifa hayo mawili. Khatami alitembea Saudi Arabia mwaka 1999 akiwa rais wa kwanza wa Iran kutembelea taifa hilo la kifalme, na hata kufikia makubaliano ya usalama mwaka 2001. Sasa kufuatia kupinduliwa kwa Saddam Hussein mwaka 2003, uhasama ukaanza kurudi tena pole pole pale Iraq yenye washia wengi ikibadilisha sera na kuungana na Iran baada ya washia kuchukua madaraka huko Iraq. Halafu mpango wa nuclear wa Iran ukaongeza hofu kwa Wasaudia chini ya rais aliyemfuata Khatami, Mahmud Ahmadinejad. Basi kulingana na ripoti hiyo ya Reuters, mapinduzi ya wananchi wa nchi za Kiarabu mwaka 2011, nakumbuka mapinduzi ya vijana, ilishuhudia ukurasa mwingine wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Pale Saudi Arabia ilipopeleka wanajeshi wake kuzima maandamano ya washia huko Bahrain katika lile vuguvugu la mapinduzi la mwaka 2011. Na hapo tena basi mawasiliano yaliochapishwa katika tovuti ya WikiLeaks kati ya Marekani na Saudia yalionyesha wakuu wa Saudia wakihimiza Washington kutaka kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran kutokana na mpango wake wa nyuklia. Hapo tena Riyadh ikawalaumu raia wake wa Kishia huko mashariki kwa kushirikiana na taifa la kigeni, bila kutaja taifa lenyewe ikifahamika kwamba ni Iran, kuleta fujo huko, akiwemo Sheikh Nimr al-Nimr kama kiongozi wake, na hapo walikuja kukamatwa na hatimaye kuhukumiwa na viongozi hao, wakaambiwa kwamba wameongoza ghasia na vitendo vya kigaidi. Matukio yake basi ndo tunafahamu inakuja katika swala lako la msikilizaji, ugomvi umetokea wapi. Basi kwa ufupi unaona ugomvi huo wote urefu ilielezwa katika ukurasa wa Reuters. Mbali na ugomvi kati ya nchi hizo mbili, sasa Syria imeingia kati. Saudi Arabia inaunga mkono wapinzani wa rais Bashar al-Assad anayefuata dhehebu ya Kishia, akiungwa mkono na Iran. Na Machi 2015, Saudi Arabia ikaanzisha kampeni ya kijeshi huko Yemen kusaidia serikali inayotambuliwa kimataifa inaongozwa na Wasunni dhidi ya Washia wanaosaidiwa na Iran. Basi ukiangalia haya yote unakuta ugomvi ni mchanganyiko wa mambo mengi. Hadi wakati mwingine, msikose kuperusha maswali yako. Mimi Abdul Shakur Abud kutakieni weekend njema, kwaherini.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Jeshi la Israel linasema Wapalestina wawili wamepigwa risasi na kufa baada ya kujaribu kuwapiga visu wanajeshi kwenye kituo cha ukaguzi huko Ukingo wa Magharibi. Msemaji amesema shambulizi limetokea kaskazini mwa Jordan Valley. Ilikuwa ni tukio la karibuni katika mlolongo wa mashambulizi kwa kipindi cha miezi mitatu iliyopita, ambapo imejumuisha mashambulizi ya visu, bunduki na mashambulizi ya kutumia gari yaliyofanywa na Wapalestina kuyalenga majeshi ya Israel. Simba wanaoshika ujauzito na wanyama wengine katika moja ya hifadhi kuu za taifa nchini Msumbiji, eneo ambalo liliwahi kuwa la mapambano wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe na hivyo kutokomeza jamii ya simba, ndovu na wanyama wengine. Mzozo wa miaka 15 ambao umeua takriban watu milioni 1 umemalizika mwaka 1992. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi inasema ongezeko la mapigano katika sehemu moja ambayo iliwahi kuwa tulivu huko Sudan Kusini kumewalazimisha maelfu ya raia kukimbia nyumba zao tangu mwezi Disemba. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, msemaji wa idara hiyo amesema hivi leo kwamba raia 1023 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Western Equatoria nchini Sudan Kusini, wakiwemo watu 8000 ambao wamekimbilia nchi jirani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.